Serokkomara Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ra gahandku de nava çent rojanda operasyona li dijî Rojhilata Çemê Firatê ya li ser xaka Sûriyê dimîne de dest pê bike. Ev herem dibin kontrola yekîneyên parastina geldê ye. Herçiqas Erdoğan got ku armanç ne leşkerên Amerîka ne jî, Amerîka bi lez ber tek nîşanê operasyonê da. Wezareta Berevaniya Amerîka Pentagon diyar kir ku operasyonek leşkeriya li bakurê Sûriyê neyê qebûl kirin. Û ev operasyon de şervanên dijî Dewleta Îslamî Daişê şer dikin de bixe talûkê. Pispûrê Rojhilata Navîn Mustafa Pekös di derbarê xwesteka Tirkiye û gefê nûyên li ser Kurdên Sûriyê got: Nîqaşên ji bo operasyona bakurê Sûriyê têne kirin bi temamî ji ber siyaseta navxweyî ye. Tirkiye dixwaze destwerdanek leşkerî li herêma Rojhilata Çemê Firatê bike. Ev dijî berjewendî û stratejiya Amerîka ya Rojhilata Navîn e. Ez difikirim ku ne Amerîka, ne ji hêzên Sûriya Demokratîk destûr nade vê yekê. Pekös dibêje, destwerdanek leşkeriya fire hem ji ber stratejî, hem ji ber sedemên aborî nepêkane. Dibe ku Tirkiye bi topan êriş bike. Lê ez nafikirim ku Tirkiye weke Efrînê leşkera bi cih bikin. Ji ber ku ketina Tirkiye li bakurê Sûriyê ne li gor berjewendiyên Amerîkayî ye. Ev operasyon bi temamî kerî Rûsya tê. Li aliyeke din li ser gotinên Tirkiye, Meclîsa Rêvebera Rojavayê Xweser seferberî îlan kir. Û li ser vê yekê daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de hat gotin ku Tirkiye dixwaze Sûriyê parçe bike. Û dîsa sînûrên Mîsaka Millî ava bike. Her wiha hat gotin ku pêwîst e civaka navneteweyî, neteweyên yekbûyî û koalîsyona navneteweyî li dijî vê operasyonê bertek werin dayîn. Dîsa ji hukûmeta Sûriyê hat xwestin ku helwesta fermiya li ser operasyona Tirkiyeyê were dayîn. Menbotanî, Deng Amerîka, İstanbul.